Velkommen til Øjrene Danmark. Hvis du har lån i et hus, så har du en særlig god grund til at lytte efter. Vi fortæller om en katastrofe, der i første omgang er afværget. Hør, hvad den historie går ud på, når vi interviewer tidligere minister og nuværende EU-parlamentariker Bent Bentsen. I vores kortere nyheder kan du blandt andet høre om gigantisk skattesnyd, et dansk ja til finanspagten og en overraskelse fra Spanien, samt en giftig historie om EU-luft.
Euroredning. Stop det græske skattesnyd. Måske burde eurozonen fokusere på en anden og endnu mørkere side af den græske krise, nemlig det omfattende manglende skattebetalinger. Det mener EU's fællesorganisation for arbejdsgiver, FED-II, altså en paraplyorganisation for organisationer som f.eks. Dansk Arbejdsgiverforening. FED-II gør en pressemeddelelse til Euronet opmærksom på, at omfanget af skatteunddragelse og korruption i Grækenland faktisk er større, end hvad landet skylder væk. Ifølge deres tal, så går den græske stat glip af 27 milliarder euro, altså godt 200 milliarder kroner, hvert år, vel at mærke. Det skyldes, udover det omfattende korruption, at de 1,3 millioner selvstændige samt dem, der har kontakterne i orden, simpelthen kan lade være med at betale skat. Endvidere spørger den europæiske paraplyorganisation retorisk, om det er rimeligt, at de tyske skatteydere bliver bedt om at bidrage med næsten 1,8 billioner, og det var billioner, til en krisefond til Grækenland, når man med rimelighed kunne bede grækerne om at oprette systemer, der kan opkræve den skattebetaling, Grækenland går glip af. Så FED-II foreslår i stedet for flere lån at sende en taskforce af skattekyndige til landet. Ellers mener organisationen ikke, at det giver nogen mening at hælde flere penge i Grækenland, før det enorme skattelæg er stoppet. Faktisk mener sammenslutningen af europæiske arbejdsgiver, at det er et nødvendigt skridt, hvis euroen skal reddes. Det er svært at være uenig med deres idé, og det er da også umiddelbart lige så svært at forstå, hvorfor det ikke bliver gjort mere på netop den front, når nu krisen i Grækenland har så vidtrækkende konsekvenser for hele EU. Der er dog lige et par småsten på vejen. Småsten som et lands suverænitet og indgriben i et lands inderste privilegium, nemlig skattepolitikken. Omvendt var den slags argumenter ikke på bordet overhovedet, da man tvang den græske folk til de besparelser, som har ramt så utrolig hårdt, og især dem, der betaler skatten.
Formanden for EU-kommissionen José Manuel Barroso afviser pure, at det er EU og euroen, der er årsagen til den aktuelle økonomiske krise. Tværtimod mener han, der skal mere EU og union til, hvis krisen skal slås til jorden. Kommissionen vil arbejde for et ambitiøst og struktureret svar på et langsigtet perspektiv for fremtidens økonomiske og monetære union, siger kommissionsformand Barroso. Det skal ifølge formanden munde ud i en fuldendt økonomisk union, som det formuleres, med en stærk finansiel overvågning og en ny fælles indlånsgaranti hos bankerne, så kunderne ikke flygter i frygt for at miste deres sparepenge.
Og så til en overraskelse fra Spanien. Ja tak til mere union. Pendulet svinger. Det svinger for Spaniens tredje største bank og den spanske regering. Det gælder overlevelse for banken og tusindvis af spaniernes opsparinger. Faktisk er situationen ikke alvorlig for bankkunderne, men for hele landet. Det drejer sig nemlig om selveste tilliden til Spanien. Men pendulet svinger også mellem Grækenland og Spanien. Hvilket af de to lande vil være nødsaget til en ny redningspakke? Men nu sender Spanien en uventet gestus til Tyskland og Bruxelles. Nu opfordrer den spanske premierminister Mario Rajoy til centralisering af de nationers budgetter i eurozonen. Opfordringen kommer som en optakt til en uge, der kan blive afgørende for det gældsplagede land. Pendulet har de seneste uger og måneder svinget fra Grækenland mod Spanien, og i markedet er der stadig flere, der er overbevist om, at landet ikke kan klare sig uden endnu en redningspakke.
Danmark tiltræder nu EU's finanspagt. Det står klart efter en afstemning i Folketinget, hvor 80 stemte for og 27 stemte imod. Danmark opfylder betingelserne for at være med i finanspagten, blandt andet fordi der er vedtaget en budgetlov, der ligger stramme rammer om udgifterne i både staten, kommunerne og regionerne. Modstanderne mod pakten er Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten, der alle mener, at aftalen er så omfattende, at den er i strid med de danske euroforbehold. Det afviser økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, der henviser til Justitsministeriet, der har fastslået, at det ikke er nødvendigt med en folkeafstemning, der overlades ikke for meget suverænitet til EU efter grundlovens bestemmelser.
Ren EU-luft fra skibsfarten. Luften skulle gerne blive renere, og op mod 50.000 mennesker kan se frem til at bevare livet. Sådan kan man opsummere resultatet af den aftale om luftforurening fra skibsfarten, som miljøminister Ida Auken netop har fået i hus i EU. Aftalen betyder, at skibsfarten er forpligtet til at nedbringe udledning af svovl med 50%. Det er udstødningsrøgen fra skibenes store motorer, der er synderen. EU-kommissionen har netop opgjort, at ca. 500.000 mennesker årligt dør som følge af luftforureningen, og af dem kan ca. 50.000 dødsfald spores direkte til skibsfarten. Det skriver Dagbladet Politiken. Hos det økologiske råd i Danmark glæder man sig over reglerne, men peger samtidig på, at der også skal gøres noget ved skibenes udledning af kvælstofoxider, for det er mindst lige så stort et miljøproblem som udledning af svovl.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Afværget katastrofe. EU-politikere redder det danske realkreditsystem. Det er på mange måder en usædvanlig historie, du skal til at høre. Usædvanlig med danske ører, fordi de danske politikere har arbejdet tæt sammen på tværs af partiskel. Usædvanlig, fordi sagens kerne kan få nærmest uoverskuelige konsekvenser for de danske husejere, ja, hele det danske samfund. Og især usædvanlig, fordi der har været utrolig stille om netop den historie i medierne. Grundlæggende var EU-kommissionen på vej til at gøre det danske realkreditlån meget dyrere. Kommissionen mente, eller mener, at realkreditlånene var og er en ualmindelig risikabel investering. Faktisk så er det kommissionens opfattelse, at danske realkreditlån er mindre sikre end selv græske statsobligationer. Dertil kommer, at banker og realkreditinstitutter kun måtte tælle de 75 ud af de 100 kroner med, når kapitalkravet fra EU skulle opfyldes, de såkaldte Basel III-regler. Vi har ringet til EU-parlamentariker fra det konservative Bent Bentsen, som sammen med sine danske kollegaer har kæmpet en hård kamp for at demontere bomben under det danske realkreditsystem.
Ja, det drejer sig om, det er jo, at på baggrund af den finansielle krise og den økonomiske krise, så ønsker man at stabilisere de finansielle institutter i Europa. Og der er kommet det, vi kalder et kapitalkravsdirektiv 4, som skal implementere internationale regler omkring likviditet. Og vi må bare konstatere, at en model til alle systemer i hele Europa, det passer ikke. Der er ingen tvivl om, at hvis vi skulle have levet med basisreglerne, så ville det have været en bombe under dansk realkredit. Nu er det altid nemmere, det er min erfaring, at få tingene ud, inden de bliver trygge, så det lykkedes faktisk at påvirke kommissionen, så der var også noget, der hed F1-lån, efter kommissionen havde fremlagt det. Men altså, nu må vi jo konstatere, at nu er de store grupper i Europaparlamentet ved at finde en løsning på, hvordan Europaparlamentet forholder sig til de nye Basel III-regler, altså det nye direktiv og den nye forordning, der kommer. Og det betyder altså, at vi stadigvæk har problemer. Der er stadigvæk nogen, som desværre vil lægge bjælker i vejen for dansk realkredit. Og når jeg ser hjemover, så er det nok den vigtigste sag, som danske europaparlamentarikere har beskæftiget sig med i meget, meget lang tid. Det vi taler om, det er jo, at det har indflydelse på alle huslejer i Danmark, ligegyldigt om du bor i et almennyttigt byggeri, du bor i din ejerlejlighed, du bor i dit hus, eller du har en lille virksomhed eller en gård, så vil man selvfølgelig blive påvirket, hvis lige pludselig det bliver dyrere at låne penge. I Danmark, der har vi meget, meget billige lån i forhold til resten af Europa, når vi taler om vores egen bolig.
Jeg kan jo forstå, at det, de talte om, var, at man mente, at de danske realkreditlån var meget mere risikable, faktisk mere risikable end græske statslån, og det vil vel have en indflydelse på renten, går jeg ud fra.
Jamen, det er rigtigt. Det er sådan, at de opererer med forskellige begreber hernede, og der var det sådan, at hvis jeg skal forklare det, så almindelige mennesker kan forstå det, at de her likviditetsmål, der nu lå, som de kalder LCR-målene, der var det jo faktisk sådan, at statsobligationer skulle ligge helt op i toppen, og under dem kunne andre obligationer ligge, så som Dansk Realkredit. Men det vil så samtidig betyde, at hvor institutterne i dag ligger inde med masser, og bankerne med masser af danske realkreditlån som en buffer, en sikkerhedsstillelse, hvor de er 100% valide, så mente man, at så må man kun lægge ind med 40% i den likviditetspulje, og så skulle ovenkøbet være det, vi kalder et haircut på 15% oveni. Det vil faktisk betyde, at et land som Danmark, som slet ikke har så meget gæld, vi har jo ikke statsobligationer, kan lægge ind til sikkerhed. Og det skal være i den valuta, man har, så det skulle være i kroner, så det ville være et problem for Danmark, og det ville også være et problem, fordi vi skulle ud og sælge en hel masse obligationer i udlandet, som formentlig vil betyde en lavere kurs, og dermed en højere rente og en højere husleje til alle, der har en bolig. Så det var et problem, som vi nogenlunde kom ud af i forhold til kommissionen. Der, hvor problemet står nu, det er, at nu bliver det en organisation, der her EBA, altså European Banking Association, som skal vurdere de forskellige kreditmodeller og så komme med en indstilling. Og det vil jeg som politiker gerne snore i, fordi at det, der er kræfter i parlamentet for hernede, det er, at det er blot en indberetning for dem til kommissionen, og så er der altså embedsmænd, der sidder og tager stilling til, hvor Dansk Realkredit skal ligge på den sidste dag. Og det synes jeg, det er dybt, dybt bekymrende. Hertil kommer, at der er kræfter i S&D, altså socialisterne, og også hos de grønne, og det er jo faktisk der, hvor Socialdemokratiet og SF hører til, som vil igen have F1'erne på banen, som vi faktisk havde fået skudt til hjørnespark. Og hvis de kræfter i de to grupper kommer igennem i parlamentet, hvilket jeg arbejder imod, jamen så vil der ikke være noget der her F1-lån på sigt længere. Det vil blive dødstød, fordi så vil det betyde, at det kreditinstitut, der sidder og udsteder de her F1-lån, de skal ligge med en overdækning i et helt år. Det vil altså sige, det bliver alt for dyrt. Og så kan man sige, jamen kan de så ikke bare tage et normalt realkreditlån? Jo, det kan de selvfølgelig, men der er mange små virksomheder, der er presset i øjeblikket. Der er mange landmænd, der er presset i øjeblikket, og folk, der har en F1, der betaler omkring 0,8% i rente, og de skal i hvert fald op på 3,5%. Så det er klart, at de vil jo få en tredobling af huslejen.
Men nu nævner du netop socialisterne, og der er jo også en anden kerne i den her historie, nemlig I har været bredt samarbejde mellem de danske politikere, kan jeg forstå.
Det er rigtigt. Altså, der er et rigtig, rigtig godt samarbejde. Det er jo mærkeligt for mig, sådan set, når jeg har været i dansk politik på Christiansborg i så mange år, fordi der er det jo ofte kun skidtspand, der bliver smidt i hovedet på hinanden hele tiden. Vi har et fantastisk godt bredt samarbejde hernede, og jeg kan sige, at i den her sag arbejder jeg meget sammen med både Anne E. Jensen fra Venstre, Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet og Emil Thurund fra SF. Så der er faktisk lavet sådan en fælles linje, hvor vi alle sammen har også mødtes ind imellem og stemt violinerne, så det er den samme sag, vi arbejder for.
Hvornår ved vi så, om slaget, om at så at sige, er delvis vundet eller delvis tabt?
Ja, det kan vi jo sige, at der går faktisk lang tid endnu. Nu er det sådan, at Econ-udvalget skulle have truffet en beslutning i. Det blev formentlig hen i maj måned, men det resultat skal der så stemmes om i plenaren, altså i Europaparlamentet. Og så derefter, der skal ministerne jo i gang med at se på den her sag. Så det har lidt lange udsigter, indtil vi får det afklaret.
Kan det danske formandskab bidrage på nogen måde i den her kamp?
Jo, det tror jeg og håber jeg da på, at men tiden løber jo. Altså, der er jo ikke så mange måneder tilbage af det danske formandskab. Men jeg håber på, at det er en sag, der kan køres igennem under dansk formandskab.
Så nåede vi til vejs ende her på Øjrene Danmark. Nyhederne blev i denne uge oplæst af Jan Simmen, Frank Lykkegaard og jeg selv, Kim Bundgaard. I teknikken der sad Claus Kærgaard og Niels Bachmann, og det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Kom og besøg os på vores internetside. Den har adressen www.øjrenet.eu. Der kan du også deltage i ugens afstemning. Men ikke nok med det. Du kan også nu finde os på Facebook. Den har adressen facebook.com/øjrenet.